Pravoslavlje nije lako. Danas u rubrici Razgovor s pastirem predlažemo našim čitaocima intervju sa nastojateljem Saratovsko-Svetotrojitske crkve i romonahom Pahomijem Bruskovim. Savremeni čovjek ima lošu predstavu o tome šta je to monaštvo. Često kada čuješ reč monah, prva asocijacija je to je otšelnik zatvornik, ali u stvarnosti mi vidimo potpuno druge primjere. Recimo, vi ste svešteno monah i pritom nastojatelj crkve. Vaš život se uglavnom sastoji od redovnih bogosluženja, rekonstrukcije hrama, koja već neprekidno traje 2 godine, susreta sa vernicima subotom, nedeljne škole. Zaključuje se da vrijeme unosi svoje promjene u živote monaha. Monaštvo je po svojoj suštini, recimo tako, veličina postojana. Njegova suština je uvijek u jednome, u čovjekovom stremljenju ka maksimalno potpunom služenju, posvećivanju sebe Bogu. To je put samouniženja, a istovremeno i približavanja Bogu kroz skriveno pokajanje. Ali govoreći o monaškom životu u njegovim vidljivim projavama treba se sjetiti reči svetog Ignjatija Brjančaninova, koji je monaštvo nazvao barometrom hrišćanskog i društvenog života. Menja se društvo, menja se i monaški život. Što je više briga u životu u svetu, to i mi imamo više briga. Što su nemoćniji savremeni hrišćani, to smo i mi nemoćniji, jer čovjek ne dolazi u manastir ne znam odakle, već iz tog istog svijeta, takav kakvim se formirao živeći u njemu. Da li ste vi primajući monaštvo imali predstavu o tome šta od vas zahtjeva taj izbor? Ne skriveni molitveni život, već vrstu društvene delatnosti. U nekom smislu se može reći da je monaštvo protiv teža svetu, koji je pun greha i sablazni. I na taj put stupaju ljudi koji ne žele da žive po bezbožnim zakonima sveta, spremni da beskrvno mučeništvo radi Hrista. Ali monah zajedno sa zavetom Hristu daje i zavet da će služiti Hristovoj crkvi, što podrazumijeva poslušanje svom nastojatelju, svom arhijereju. Monah nije prosto čovjek koji služi Bogu po nekim svojim ličnim unutrašnjim principima. Od njega mnogo toga prosto ne zavisi. Crkveni život donosi takve zahtjeve i potrebe koje monah kao član crkve treba da nosi čak i ograničavajući svoje duhovne interese. Prema odluci Svetog sinoda postao sam nastojatelj podvorja Trojice Sergeje Lavre u Moskvi, episkop Saratovski i Voljski, i deo našeg bratstva je krenuo za mnom. Razumljivo je da se današnja parohijska stvarnost mnogo razlikuje od tog života koji smo vodili u manastiru. Ja sada moram da ispovedam, propovedam, da gradim i da se bavim masom drugih stvari, kao na primjer traženjem sredstava, to jest ne onim čime bih sam želeo da se bavim, već onim što predstavlja poslušanje. Da li pritom ostaje vrijeme i mjesto za sobstveno monaško delanje? To što ostaje su obično večernji časovi kada je radni dan već priveden kraju. Ispunjavanje monaškog ustava u potpunosti je ovdje naravno nemoguće. I uopšte govoreći, život opštežiteljnog manastira je naporan posao. Zamislite, dnevni bogoslužbeni ciklus kod nas u manastiru je mogao da traje i po 8 časova. 8 časova samo zajedničke molitve, plus na to vrijeme za poslušanje u ekonomskim poslovima, kelejno pravilo, neko vrijeme za spavanje i trpezu. Pored toga, svako od nas je vanredno studirao u seminariji. Bilo je teško, ali je pritom život bio potčinjen određenom ritmu, što je davalo mogućnost za veću unutrašnju sabranost, svrsishodnost. Danas je, nažalost, sve sasvim drugačije. Ali pomaže misa o tome da ukoliko si se već našao na tom mestu, znači to je volja Božja. A kako može biti drugačije? Ja nisam došao u Saratov po svojoj želji, niti u traganju za slobodnim parohijskim životom, već zato što je to od mene zahtijevalo moje monaško poslušanje, moje služenje crkvi. I mislim, iako mi teško biva kao čovjeku koji se formira u manastiru, ipak me sam Gospod čuvao od nekih stvari. Znači li to da se vaš izbor monaškog puta može objasniti Božjim promislom? Mislim da sve što se dešava u našem životu dešava se po Božjem promislu. A što se mene tiče, ja nisam vaspitan u verujućoj porodici, nisam išao u crkvu od detinjstva, ali s vremenom sam počeo da se interesujem, a šta se tamo dešava. I jednom kada sam se našao u jednoj od crkvi, bio sam veoma zadivljen svime što sam tamo video. Počeo sam češće da idem u crkvu. Nastupilo je vrijeme zrelosti, a zajedno sa njom i prirodna pitanja šta je čovjek. Šta je to život, šta je u njemu najvažniji i kakav je na kraju smisao ljudskog postojanja? Odgovor nisam odmah pronašao. Bilo je unutrašnjih borbi i traganja i u jednom trenutku sam na čudan način otkrio za sebe šta je to pravoslavna crkva. Stekao sam prijatelja istomišljenika i počeo da se ocrkovljujem. I tada sam našao odgovor na mnoga pitanja koja su me uznemiravala. Čovjek živi u ovom svijetu kao ličnost samo u tom slučaju ukoliko postoji Gospod i ukoliko se između Boga i čovjeka pojavi određeni međusobni odnosi. I kada je posle završene škole nastupilo vrijeme da napravim svoj životni izbor, shvatio sam da je nerazdjelno služenje Hristu, to jest monaštvo, upravo to čemu je moja duša težila i za čime tragala ceo život. Nisam smatrao sebe dostojnim služenja u svešteničkom činu, čak mi je bilo strašno da o tome i razmišljam, jer mi je lik pastira predstavljao neki nedostižni ideal. Ali kada sam otkrio monaštvo, onda više nisam ni pomišljao na sveštenstvo i ni na šta drugo. privlačio me je monaški život sam po sebi. Vi se neprekidno nalazite u centru parohijskog života i građevinskih problema. Šta zahteva veće napore, rekonstrukcija crkve ili izgrađivanje parohije? Znate da je u istoriji Ruske crkve bio poznati spor po pitanju pogleda na svet, koji su krajem 15. i početkom 16. veka vodili takozvani Josifljani, pristalice prepodobnog Josifa Volockog i nesticatelji pristalice prepodobnog Nila Sorskog. Prvi su zastupali da crkva noseći breme misije treba da posjeduje imovinu i zemljišta, što bi omogućilo izgradnju hramova i formiranje škola. Drugi su tvrdili da monaško crkveno služenje uopšte ne treba da bude povezano sa nekim materijalnim vrijednostima, koje na ovaj ili na onaj način uvlače ljude u svoje mreže. Njihov ideal je bio pustinski život, propoved svetu, zasnovan na odlasku iz sveta. Crkva je mudro razrešila tu polemiku. Oba ugodnika su bila ubrojana u svetitelje. I za sebe mogu da kažem da je i kod mene prisutna neka podvojenost ličnosti. Po svom unutrašnjem nastrojenju mogu se uvrstiti u pristalice Nila Sorskog, ali i sa Josifom Volickim je teško sporiti se. Jer šta je to pravoslavna crkva? To je uvijek nešto veoma svečano, veličanstveno. Pogledajte od čega počinje obraćanje ruskog naroda ka pravoslavlju. Poslanici kneza Vladimira, koji su bili u Konstantinopoljskoj crkvi Svete Sofije, sećaju se. Ne znamo gde smo se nalazili, na zemlji ili na nebu. I zato je s moje tačke gledišta čovjekov duhovni život teško odvojiti od toga što se uslovno može nazvati spoljašnjim svojstvom crkvenog života. Ne smije se usresrediti samo na ljude, a na crkvu sasvim zaboraviti, nadajući se da će se ona nekako sama izgraditi. Samo razmislite šta predstavlja Trojična crkva za Saratov. Koliko ljudi je prošlo kroz nju, koliko se u njoj sudbina ispretutalo, koliko suza je proliveno. To ne može da bude prosto odbačeno u stranu. Kada počinju da govore zbog čega se trudite oko crkve, treba graditi hram u ljudskim dušama, onda to znači da najvjerovatnije neće biti ni jednog ni drugog. I tu nastaje još jedan nasušni problem. Ljude ne treba samo privesti u crkvu, već i zadržati u njoj. A crkva je u pravoslavlju uvijek centar crkvenog života. Zajednica se ne okuplja na pustom mestu i ja se trudim da ljudima otkrivam lepotu crkve, ali ne samo kao arhitektonskog spomenika, već kao čestice lepote crkve Hristove, lepotu bogosluženja, lepotu duhovnog života. U stvari, pravi crkveno-parohijski život može da se gradi samo u crkvi i samo sa bogosluženjima. Ako u crkvi nema dobre službe, onda neće biti nikakve ni parohije. Zbog toga je, po mom mišljenju, jedan od najprioritetnijih zadataka pravilna organizacija bogosluženja, služenje duhovništva sa strahopoštovanjem, dobro pojanje, tišina i poredak u crkvi. Postoje ljudi za koje su duhovni doživljaj i disciplina dve nespojive stvari. Više puta možemo da čujemo kako ljudi u cilju opravdanja svoje nevoljnosti da posećuju crkvu navode strogost poredaka koji u njoj vladaju. Odavno je poznato da je formiranje čovjekovog morala, a da već ne govorimo o njegovom duhovnom uzrastanju, moguće jedino u slučaju kada se čovjek odluči na određenu samoprinudu. Ukoliko težimo istinskoj duhovnosti i pravilno ustrojenom parohijskom životu, onda treba početi od početka, na primjer od toga da ljudi ne razgovaraju u crkvi, već da se nauče da pažljivo slušaju šta govori sveštenik, sam vona ili pored analoja na ispovijesti. Nije slučajno da se beba najpre hrani majčinim mlijekom, a potom tvrđom hranom. Tek kada čovjek shvati te osnovne stvari, njemu se može objasniti još ponešto. I samo posle toga se može govoriti o oformljenoj parohiji. A kako vi idealno vidite svoju parohiju? Idealna parohija je kao porodica. Želeo bih da crkva postane rodni dom za ljude koji dolaze u nju kako bi osjećali odgovornost prema njoj. kao i zato u kakvom se stanju nalazi. Parohija nisu ti sveštenici ili episkop ili patrijarh. Parohija smo svi mi zajedno, ja, vi, parohijani. Parohija je deo Hristove crkve, Hristovog tela. Ali naravno i u okvirima takve predstave o parohiji moguće su razne varijante. Svako srce bira svoju crkvu, tako kao što se međusobno biraju supruzi. I naše moskovsko podvorje Lavre je bilo parohija, jer danas je svaki manastir još i parohija. I neke ljude su umarale naše duge službe tako da su odlazili, a drugi su naprotiv odlazili na podvorje sa drugog kraja Moskve radi tih istih službi. Ja od kada sam otkrio crkvu i gospoda, veoma želim da podijelim tu radost, da svima otkrijem ljepotu crkve i njenih bogosluženja. I to mi je maksimalno uspevalo upravo zahvaljujući ustavnom manastirskom bogosluženju. Ideal je parohijska sutrašnica, a šta je sa današnjicom? Obnavljamo kamen, obnavljamo srca. Treba početi od osnovnog. Već sam govorio o disciplini. Isto se, nažalost, može reći i za ispovest. Ljudi ne umeju da se ispovedaju, ne umeju da imaju poverenja. A ispovest je nešto sa čim počinje crkveni život. Vera je pre svega poverenje. Uostalom, bezuslovno razumem da sveštenik to poverenje treba još nekako da ulije ljudima, a na kraju i da zasluži. A to nije jednostavno. Od njega se zahtjeva požrtvovanje, nekoristoljubivost, na kraju krajeva ruska poslovica, kakav pop, takva i parohija, je gruba po formi, ali istinita po sadržaju i mnogo toga objašnjava. Kako se odnosite prema žalbama na to da bi u crkvama moglo da bude više omladine? Govore tobože da bi mladi ljudi radije dolazili u crkvu kada bi postojala neka djelatnost koja ih objedinjuje. Ali nevolja je u tome da sveštenici ne udeljuju neophodnu pažnju omladini. Sveštenik treba da bude otvoren za svakog čovjeka. I meni je svojevremeno u crkvi nedostajala neka briga. Dobro se sećam tog osjećaja. I zato kada u našoj crkvi vidim novog čovjeka, trudim se da mu po mogućnosti posvetim određenu pažnju. Ali rad sa omladinom ne treba svrstavati u posebnu oblast unutrašnjih parohijskih odnosa. Tobože neophodno je sve privući interesantnim projektima, jer ukoliko ne bude konkretnog posla, mlad čovjek neće ni prekoračiti crkveni prag. A ako se sutra crkva opet bude zatvarala i prekine se sva naša crkveno-društvena djelatnost, hoćemo li mi odmah napustiti crkvu? Ne. Znate da su mi u trenutku kada sam došao na manastirsko podvorje rekli da se od mene očekuje rad na internetu, misionarska putovanja po sibirskim rekama i igranje odbojke sa studentima Moskovskog univerziteta, nisam uveren da bih tamo ostao. Najdjelotvornija propovjed je uvijek bogosluženje koje ljude objedinjuje oko crkve. Ko nije otkrio i shvatio smisao crkvenih službi, taj se u crkvu zaista i ne zadržava. Nikakva poslušanja i red ne mogu vjerujućem čovjeku da zamene crkvenu molitvu sa svim njenim zadivljujućim bogatstvom. I opet ono najvažnije u hrišćanstvu se može shvatiti i osjetiti samo u tom slučaju ukoliko se čovjek udubi u sebe, zaviri u svoje srce i poželi da u njemu nešto izmeni. Bavljenje spoljnim poslovima može da dovede i čak do toga što se zove neoobnovljeništvo, modernizam ili nasuprot tome borbi sa novim pasošima. Znate da narod danas budno prati pastira. Da li je skinuo staru ikonu sa zida, da li koristi mobilni, sve to po mišljenju pristalica doktrine narodnog pravoslavlja svedoči o njegovoj nedovoljnoj predanosti hrišćanstvu. Ne smije se tako govoriti. Kažu, narod je čuvar pravoslavlja blagočestivosti. Nalazimo li mi potvrdu za to u praktičnom životu? Nažalost, daleko ne uvijek. Jer zato da bi se danas sa punim pravom ponavljala poznata fraza iz 17. vijeka, danas Moskovsko carstvo svemu odoleva blagočestivošću, narod treba da razume crkvu i razvoj crkvene kulture. Da bi neko zaista bio čuvar duhovnog nasljeđa i materijalnih rariteta, treba da zna šta čuva. Čak i radnike u muzeju uzimaju samo posle završene škole. Tek posle toga im poveravaju ikone. A u našim crkvama se Mogu videti ikone koje nisu pocrnele od starosti, već zato što su čišćene uljem iz kandila ili su ih prosto nagoreli. U drugim crkvama su se dosetili da obnove pozlatu Kijota asedolom, poznatim sredstvom za čišćenje spojeva na ramovima. Mogu se sresti i radikalnije varijante, na primjer čišćenja Kijota noževima. Tada se nameće logično pitanje, da li se može ozbiljno govoriti o narodu bogonoscu posle tolikih godina ateističke diktature? Mi smo obavezni da obnovimo prekinutu tradiciju, jer i u vreme krštenja Rusije, koje je našim ocima iza leđa, nije bilo ničega sem domorodačkog slovenskog paganstva s njegovim žrtvoprinošenjima, ali su se uz Božju pomoć umudrili, naučili. I danas za pronalaženje izgubljenog treba takođe veoma mnogo da saznamo, mnogo toga da naučimo. U protivnom, sve će se svesti na to da upalimo sveće i napišemo cedulje sa imenima. To je većini razumljivo delo. A pravi crkveni duhovni život je daleko dublji i uopšte nije tako jednostavan. I ne sme se veštački uprošćavati, već se treba naprotiv truditi i pomoći ljudima da dorastu do njega. Drugim rečima, ne smije se dozvoliti ta primitivizacija koja dovodi do obamiranja. Da, treba, kažu, upaliti sveću, upalit ću. Treba se jednom godišnje pričestiti, nije problem. Može se i marama staviti. Ali učiniti prinudu nad sobom, odreći se nečega, izvinite. I zašto stajati na bogosluženju 3 sata, kada može sat ili pola sata? Jer zaista otpevati 5 stihira ili jedno je u suštini jedno te isto. Ali kada u toku tih 5 stihira čovjek ostane nasamo sa Bogom, onda vidiš da će se nešto desiti u njegovoj duši. Nije tajna da su ljudi skloni da kompenzuju nedostatak znanja sopstvenim dosjetkama koje dobijaju forme sujevjerja, na primjer o čistim i nečistim crkvama, i do vas također stižu slične fantazije. Više ne, čini mi se da se situacija promijenila. Pojavilo se mnogo vjernika čija vera je svesna. Organizuje se i neprekidni rad na objašnjavanju. Svaku pojavu u crkvi koju danas izaziva pitanje ljudima treba objasniti. Zbog čega je potrebna zemlja u činu pogrebenja? Mnogi to ne znaju do dan danas. Trudimo se da rastumačimo. Ali ima i razgovora sličnih nedavnom sa jednom ženom koja me je zamolila da prizemljim njenog muža. Tako je, kaže, baba naredila da uradi. Kazalo se da se radi u suprugovom opelu. Jedan vjernik Trojičine crkve mi se žalio na naglu zamenu starih sveštenika mladi. Recite mi, takva kadrovska politika, da li neko uzima obzir mišljenje vjernika? Da, ja i ne mislim da neko od naših starih sveštenika odjednom nestaje, a mladi sveštenici se zaista pojavljuju i to je logično. Što se tiče prebacivanja sveštenika uopšte, ona su povezana sa eparhijskim potrebama. Današnji crkveni život se proširio i otvaraju se nove crkve. Arhijerej odlučuje koga da ostavi na jednoj parohiji, a koga da prebaci na drugu. Ako čovjek ima poverenja u sveštenika i ako je taj sveštenik njegov duhovnik, onda on može da ode za njim i u drugu crkvu. To je opšte crkvena praksa, tim pre što Saratov nije tako veliki grad. Čuo sam izjavu jednog poštovanog monaha, da sam u ono vrijeme kada sam se spremao da postanem monah znao šta me čeka, ne bih primio monaštvo. Sada, proživajući u monaštvu mnoge godine, shvatam da nikakav drugi bolji život ne bih poželeo. Da li se slažete s njim? Da li biste i vi danas otišli u monahe? Danas bezuslovno više znam o crkvenom životu i realno znam sve teškoće monaškog puta, ali danas ne bih odbio da stupim na njega. Učinivši jednom svestan izbor, bilo bi čudno odreći se. Ali zar vas ne pritiska ogromno opterećenje svakodnevne odgovornosti za ljude koji su vam povereni, za krupnu rekonstrukciju crkve za koju su potrebni milioni rubalja? Svaki čovjek plati sličan napor, ako ništa drugo onda zdravlja. Briga o zdravlju se završila sa postrigom i slava Bogu, naše bolesti nas miruju, svaki put dokazujući da bez Gospoda ništa ne možemo. Kada se osjećaš skoro kao invalid, jasnije shvatiš da si potreban samo Ocu svom nebeskom i to teši. Pravoslavlje nije lako. U životu se uvijek treba za nešto žrtvovati. I tek tada možemo da shvatimo šta je to božanska blagodat koja nemoćne isceljuje i siromašne obogaćuje. Razgovor vodio Vladislav Borovicki. Prevod sa ruskog dr. Radmila Maksimovića.